Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Քաղաքագետը մտահոգիչ է համարում ինչպես եվրոպացի պաշտոնյաների հայտարարություններում, այնպես կոչված Աղդամի ճանապարհի հիշատակում, այնպես էլ պաշտոնական Երևանի արձագանքի բացակայությունը նման հայտարարություններին։
Բայց առնվազն post-factum կարելի է արձագանքել այս հայտարարությանը եւ ԱԳՆ թեկուզ մակարդակով նշել, որ Լաչինի միջանցքի հարցը ինչ որ այլ ճանապարհների հետ նույն հարցության մեջ դնելը խիստ վտանգավոր է եւ կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել։
Պաշտոնյաները վստահեցնում են, անում են ամեն հնարավոր բան, որպեսզի Հայաստանը չհայտնվի Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների երկրորդային պատժամիջոցների տակ։
Ցեմենտել ենք մեր արտահանման սահմանները այնպես, որպեսզի թույլ չտանք, որ որևիցե ընկերություն ընկնի այդ ռիսկի տակ։
Ադրբեջանի արտահայտության նախարարությունը մեկը մյուսի հետևից մերժում է վերագրանցել ընդդիմադիր կուսակցություններին։
Բաքուն անտեսել է հեղինակավոր կառույցների քննադատությունն ու հորդորները եւ արդյունքում վերջին 2 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանում ավելի քան 30 կուսակցություն դադարել է գոյություն ունենալ։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Հայաստանը ադրբեջանական կողմից 4 քայլի կատարում է ակնկալում կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ 3 լի են նաև Հայաստանի պահանջով հրավիրված ԵԱՀԿ հատուկ մշտական խորհրդի նիստին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը թվարկել է դրանք։ Վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժն ու անվտանգությունը, իրականացնել արտահայտության միջազգային դատարանի որոշումները, ապահովել մարդասիրական հասանելիություն դեպի Լեռնային Ղարաբաղ եւ համագործակցել համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի ռուսների հետ, լուծել Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող բոլոր չլուծված հարցերը բացարձակապես խաղաղ միջոցներով։ Արարատ Միրզոյանը ահազանգել է, Արցախում հումանիտար ճգնաժամը ժամ առ ժամ է վատթարանում, ըստ նրա իրավիճակը տեղում գնահատելու համար պահանջվում է միջազգային հանրության անհապաղ ուշադրությունը։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա հայտարարություններին հայկական կողմին մեղադրել խաղաղության գործընթացը խոչընդոտելու մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը իր հայտարարության մեջ նշել է, թե ադրբեջանական կողմը Լաչինի սահմանային անցակետը տեղադրել է միջազգային իրավունքների նորմի եւ սկզբունքների, ինչպես նաեւ ադրբեջանի օրենսդրության շրջանակներում։ Բաքուն շարունակում է իր ագրեսիվ եւ սպառնալից հրետորաբանությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ, 3 կառավարության նիստին հայտարարել էր Հայաստանի ղեկավարը։ Այս ամենի նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների իրականացումն է։ Երեք Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը նիստեր հրավիրել, քննարկման էր ներկայացվել ազգային ժողովի ուղերձի ընդունման մասին հարցը։ Այսօր ժամը 10-ին Արցախի ազգային ժողովի падգամավորների նախաձեռնությամբ կգումարվի արտահերթ նստաշրջան նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով։ Եվրոպայի խորհուրդը երկարաձգել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի մանդատը։ Էստոնացի դիվանագետը այդ պաշտոնում կաշխատի մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Կլարը հանձնակատար է նշանակվել 2017 թվականի նոյեմբերին։ Նրա առաքելությունն է նպաստել Եվրամիության համագործակցությանը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ եւ սատարել հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը։ Ստանձնելով պաշտոնը, Կլարա բազում այցեր է կատարել Հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը ամիսներ շարունակ փակել է Լաչինի միջանցքը եւ այժմ առաջարկում է Աղդամով Ստեփանակերտ բեռներ ուղարկել։ Առաջարկը արձագանք է ստանում նաեւ եվրոպական պաշտոնյաների կողմից, թեև զուգահեռ Լաչինի միջանցքը բացելու կոչեր են հնչում։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ղարաբաղյան բանակցությունների ողջ ընթացքում Լաչինի միջանցքը մշտապես շատ կարևոր կետ է եղել։ Դրա կարգավիճակի լայնության վերահսկողության վերաբերյալ հարցերը մշտապես եղել են քննարկման առարկա և տեղ գտել ներկայացված բոլոր առաջարկներում։ 44-օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության մեջ ևս նշված է Լաչինի միջանցքի մասին։ Ընդ որում, ըստ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարության նախնական տարբերակում, առաջարկվել է դրա լայնությունը 30 ապա 10 կիլոմետր սահմանել, սակայն վերջնական պայմանավորվածության մեջ ֆիքսվել է 5 կիլոմետրը։ Ըստ հայտարարության, միջանցքը պետք է ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապը և լինի Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երկու ուղություններով երթևեկության անվտանգությունը Լաչինի միջանցքով։ Փաստացի, սակայն, Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, անցակետ տեղադրել և անգամ հումանիտար բեռների փոխադրում թույլ չի տալիս։ Այժմ էլ առաջ քաշելով ոչ թե Հայաստանից, այլ Ադրբեջանից աղդամով ապրանքներ փոխադրելու առաջարկը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ աղդամի ճանապարհի բացումը առաջարկվում է որպես հնարավոր տարբերակ Լաչինին փոխարինելու համար, մտահոգություն է հայտնում քաղաքացիական հասարակությունը։ Հայտարարությունը ստորագրած ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, այս քայլը Ադրբեջանի այսպես կոչված ինտեգրացիոն քաղաքականության մասն է։
Հենց Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, նույնիսկ եթե հումանիտար խնդիրներ գոյություն չունեն, առանձին կարևոր հարց է Լեռնային Ղարաբաղում ամտանգության ապահովման առումով, էթնիկ ինքնությունն ու իդենտիկությունը պահպանելու առումով, հիմա Ադրբեջանը փաստացիորեն ուզում է կտրել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից, Հայաստանի հետ որևէ կապից։
Ըստ Գրիգորյանի, այժմ մտահոգիչ է, ինչպես եվրոպացի պաշտոնյաների հայտարարություններում այսպես կոչված աղդամի ճանապարհի հիշատակումը, այնպես էլ պաշտոնական Երևանի արձագանքի բացակայությունը նման հայտարարություններին։
Ես չեմ հասկանում պարզապես, թե ինչպես է հնարավոր բրյուսելյան բանակցություններում թույլ տալ, որպեսզի այդ ձևակերպումը հայտնի Շարլ Միշելի հայտարարության տեքստի մեջ, բայց առնվազն պոստֆակտում կարելի է արձագանքել այս հայտարարությանը և ԱԳՆ թեկուզ մակարդակով նշել, որ Լաչինի միջանցքի հարցը ինչ-որ այլ ճանապարհների հետ նույն հարցության մեջ դնելը խիստ վտանգավոր է և կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել գետնի վրա և բարձրացնել արդեն իսկ գոյություն ունեցող հումանիտար ճգնաժամը։
ԱՄՆ պաշտոնյաները մարտ ամսին Հայաստանը ներառեցին այն երկրների ցանկում, որոնց տարածքն օգտագործվում է դեպի Ռուսաստան արգելված ապրանքներ տեղափոխելու նպատակով։ Եվրամիության կողմից հաստատված պատժամիջոցների վերջին փաթեթն էլ ուղղված էր այն երրորդ երկրների դեմ, որոնք օժանդակում են Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը։ Մեղավորների թվում նաև Հայաստանում գրանցված կազմակերպություններ, կան գրել էր Financial Times-ը։ Հայաստանում, սակայն, պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ անում են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի Հայաստանը չհայտնվի Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների երկրորդային պատժամիջոցների տակ։ Նոնե Սահակյանն է պատմում։
Ամերիկյան հեղինակավոր Վաշինգթոն Փոստը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, չէր բացառել, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոց կսահմանի ԵԱՏՄ անդամ Ղրղստանի դեմ Եվրոպայից և Ասիայից պատժամիջոցների ցանկերի ապրանքներ Ռուսաստան վերաարտահանելու համար։ Ինչ պետք է անի նույն տնտեսական գոտում գտնվող Հայաստանը պատժամիջոցների տակ չհայտնվելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցնում է, որ այդ ուղղությամբ ամեն ինչ անում են և նման վտանգ չկա։
Կառավարությունը հայտարել է, որ չնայած չի միանում սանկցիաները, այնուամենայնիվ ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ընկերությունները երկրորդային սանկցիաների տակ չընկնեն, և այդ ուղղությամբ մենք բազմաթիվ որոշումներ երևացող և չերևացող կայացնում ենք, օգնում ենք մեր տնտեսվարողներին չշրջանցել սանկցիաները։
Վահան Քերոբյանը հիշեցրեց, որ կան նաև որոշակի խմբի ապրանքատեսակներ, որոնց արտահանումը Ռուսաստան միայն հատուկ վերահսկողությամբ է իրականացվում։ Խոսքն անցյալ ամիս ընդունված կառավարության որոշումների մասին է, որոնցով խստացվեց մի շարք, այդ թվում չիպերի, տրանսֆորմերների, տեսախցիկների արտահանումն ու տարածքի փոխադրումը։
Այդպիսով մենք ըստ էության նաև ցեմենտել ենք մեր արտահանման սահմանները այնպես, որպեսզի թույլ չտանք, որ որևիցե ընկերություն ընկնի այդ ռիսկի տակ։
Չնայած կառավարության անդամների այս վստահեցումներին, Եվրամիությունից ու Միացյալ Նահանգներից պարբերաբար զգուշացումներ են հնչում Հայաստանին հորդորներ չաջակցել Կրեմլին, այնտեղ հասցնելով արգելված ապրանքներ։ Ընդ որում, Արևմուտքը մատնացությանում Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալների շեշտակի աճը։ Հունիսի վերջին Հայաստանում էին արևմտյան երկրների պատժամիջոցների հարցերի հատուկ ներկայացուցիչները, որոնց ընդունեց նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Օրերս Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող ավտոմեքենաների շեշտակի աճը գրավել էր նաև բրիտանական հայտնի պարբերականներից մեկի, Financial Times-ի ուշադրությունը։ Հոդվացի հեղինակները գրել էին, որ ընդամենը 1 տարում Հայաստանից Ռուսաստան ավտոմեքենաների արտահանման ծավալներն աճել են ավելի քան 200 անգամ։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավար Ռուստամ Բադասյանը երեկ կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցում ասաց, որ Ռուսաստան արտահանվող մեքենաների շատերը պատժամիջոցների ցանկում չեն, եւ ըստ նրա ճիշտ չէ արտահանման ծավալները ներկայացնել պատժամիջոցների շրջանցման լույսի ներքո։
Ձեր վկայակոչած լրատվական միջոցը ի սկզբանե դիմել էր մեզ, մենք պատասխանը տվել ենք, բայց իրենց հրապարակման մեջ մեր պատասխանը կամ մեր թվերը կամ մեր մեկնաբանությունները ներկայացված չեն։
Բադասյանը հիշեցնում է, որ 2019 թվականին եւս մեծ ծավալի ավտոմեքենաների արտահանումը եղել դեպի Ռուսաստան, եւ դրա պատճառներից գլխավորը Հայաստանի ավելի բարենպաստ մաքսազերծման հնարավորություններն էին։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հունվարից Ադրբեջանում գործում է քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքը, որը չնայած եվրոպական կառույցների քննադատությանը, ավելի կոշտ պահանջներ է պարունակում կուսակցությունների գրանցման և վերագրանցման, նաև նրանց գործունեության նկատմամբ պետական վերահսկողության համար։ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարությունը մեկը մյուսի հետևից մերժում է վերագրանցել ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի կառավարությունը մերժել է երկրի բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների վերագրանցման հայտերը։ Միակ քաղաքական ուժը ըստ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության, որը համապատասխանում է սահմանված չափանիշներին, Իլհամ Ալիևի գլխավորած ԵՄԻ Ադրբեջանն է։ Մյուս կուսակցությունները կլուծ արվեն ընդհուպ կարգելվի դրանց կողմից ժողովներ հավաքներ անցկացնելը, ֆինանսական գործարքներ կատարելը, եթե առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում չներկայացնեն 5000 հոգուց կազմված կուսակցական ցուցակներ։ Ընդ որում Ադրբեջանի կուսակցությունները պարտավոր են նշել իրենց 5000 անդամների ոչ միայն անուն ազգանունները, այլև նրանց անձնական տվյալները, ներառյալ հասցեներն ու հեռախոսահամարները։ Ադրբեջանում վիճահարույց այս գործընթացը տեղի է ունենում վերջերս ուժի մեջ մտած քաղաքական կուսակցությունների մասին նոր օրենքի շրջանակներում, որն ընդունվել է ԵՄԻ Ադրբեջանի падգամավորների ձայների շնորհիվ։ Ալիևի վարչակազմի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը ամիսներ շարունակ քննադատում են ոչ միայն Ադրբեջանի հատուկ ընդդիմադիր ուժերը, այլև միջազգային կառույցները, Վենետիկի հանձնաժողովը, ՀՀԿ-ն, որոնք միաբերան պնդում են նոր օրենքի նպատակը Ադրբեջանում ընդդիմության առանց այդել սահմանափակ գործունեությունը վերացնելն է։ Բաքուն անտեսել է հեղինակավոր կառույցների քննադատությունն ու հորդորները, և արդյունքում վերջին 2 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանում ավելի քան 30 կուսակցություն դադարել է գոյություն ունենալ։ Նման սպառնալիքի բախված առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերեմլին թուրանգործակալության հետ զրույցում պատմել է, որ իր գլխավորած կուսակցությունը պահանջվածից էլ մեծ ցանկ է ներկայացրել արդարադատության նախարարություն, սակայն մերժել են վերագրանցել կուսակցությանը, պնդելով, թե ցուցակում ընդգրկված հարյուրավոր անձանց տվյալները կեղծ են։ Նույն հիմնավորմամբ մերժել են նաև Ալիևի մյուս քաղաքական մրցակիցները, Մուսավատ և Ռեալ կուսակցությունները, որոնք ի դեպ չնայած Ալիևի հետ երկարամյա քաղաքական թշնամությանը իշխանությունների կողմից իրենց դեմ իրականացվող բռնաճնշումներին վերջին 3 տարում բացահայտ աջակցում են երկրի նախագահին Ղարաբաղի հարցում։ Աշխարհի ամենաանազատ երկրներից մեկը համարվող Ադրբեջանում վերջին 2 տասնամյակներին միակ իշխող ուժը եղել և շարունակում է մնալ Ադրբեջանի ղեկավարի հոր Հեյդար Ալիևի կողմից հիմնադրված ԵՄԻ Ադրբեջան կուսակցությունը, որն այժմ 70 մանդատ ունի 125 տեղանոց խորհրդարանում։ Ադրբեջանի օրենսդիր մարմնի 7 տեղեր արդեն մի քանի տարի է թափուր են, մյուս ավելի քան 4 տասնյակ падգամավորները ներկայանում են որպես անկախ կամ այլ կուսակցությունների, սակայն նրանք նույնիսկ չեն թաքցնում համաձայն են իշխող ընտանիքի կողմից վարվող քաղաքականության հետ։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր առանձին շրջաններում, նաև Երևանում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ։ Մայրաքաղաքում այսօր կանխատեսվում է ցերեկը 35-ից 37 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ բարի շաբաթվա վերջ եմ մաղթում։
Thank you.